šodien jau es nosūtīju vēstuli ministru prezidentam, lai ar mūsu komisijas reāliem ieteikumiem, kā vēl uzlabot cilvēku dzīvi un darbinieku dzīvi pansionātos, gan valsts pansionātos, gan pašvaldību pansionātos, lai nebūtu tik liela mirstība, lai nebūtu tik liela saslimstība. Pašiem deputātiem, ar kuriem arī ir vairāki ārsti, 4 gabali, mums bija vairāki ieteikumi un bija arī, protams, ar iebildumu par varbūt tādu labklājības ministrijas bezdarbību. Jāsaka arī tas, ka mēs labklājības ministri neesam redzējuši mūsu sociālo un darba lietu komisijas sēdēs jau vairākus mēnešus. Un tāpēc arī tapa šāda vēstule premjerministram, kur pirmkārt mēs ieteicām ieteikumus no mūsu pašu puses, kā uzlabot situāciju mūsu pansionātos. Un otrkārt mēs šādā veidā stimulējam kā labklājības ministrijas kā tādas darbu